Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās! Tā ceturtdiena, kad mēs liekam punktu šai te raidījuma kas notiek Rīgā, ja tā mēs viņu varam nosaukt sezonai. Pēc tam pauze mums būs līdz augustam. Atsāksim dot jums iespēju rakstīt savus jautājumus kaut kad jūlija otrajā pusē, acīm redzot, lai gluži vienkārši nekrātos tie jautājumi. Šobrīd šī opcija ir nostapēta, līdz ar to lūkosim atbildēt uz tiem jautājumiem, kas mums līdz šim ir iesūtīti, kurus vēl neesam paguvuši atbildēt. Skaitā tie ir 8, tāpēc lieki netērējot laiku. Teikšu labvakar Amerikungam.
Labvakar.
Un ķeramies pie pirmā Paulus Īrulis jautājumu, kas mums aiz strīpas palika pirms nedēļas. Labdien, vai tuvākajā laikā ir plānots optimizēt nobrauktuvi no Zemitāna tilta virzienā no centra vietā, kur atrodas nogriešanās uz Braslas ielu blakus Rīgas tehniskajai koledžai. Šajā vietā bieži veidojas sastrēgumi un ir liels apjukums šoferu vidū, jo, lai arī ceļazīmes it kā ir saliktas, tāpat nevienmēr ir skaidrs, kuram tad ir priekšroka un satiksme šajā vietā visu laiku ir ļoti intensīva. Platība tur ir pietiekami liela, varbūt ir iespēja izbūvēt apļveidu krustojumu tādā veidā varētu arī ierīkot gājēju pārejas, citādi sanāk ielu šķērsot starp braucošām mašīnām.
Ja es pareizi arī gribētu atbildēt Paulē, tad visticamāk tur arī būs apļveida šis nu, krustojums šķērsošana, bet viņš viss ir kompleks saistīts ar to austrumu maģistrāles izbūvu. Šis ir saistītais jautājums ar to pēdējo posmu, kas ir no Ieriķa ielas līdz Vietālas ielas izbūvē 2,5 km austrumu maģistrāli, kuram tagad mēs visi tās zemes esam atpirkuši un Eiropas naudus, nu tā teikt, kā virtuāli šobrīd apstiprinājumu saņēmuši. Tas ir tāds austrumu maģistrāls pēdējā posma noslēdzošais etaps. Un nu, tātad šobrīd norisinās tie pēdējie būvprojekti, izstrādes darbi un būvniecība ir plānots uzsākt 18. Gadā. Nu, tātad tas ir šis Eiropas plānošanas periods noslēdzošais. Tātad, nu, līdz 21. Gadam tur tātad ir jāapgūst visi Eiropas fondi, tie, kas Latvijai piešķirt. Nu, tad šis ir tas, un ja mēs runājam par konkrētu šo, tad Zemitāna tilta arī, nu, to Brasīles visām šīm lietām, viņi skar šobrīd šo austrumu maģistrāles projektēšanas pēdējo posmu, līdz ar to, nu, līdz tam nekas nenotiks, nav jēgas neko darīt, ja pēc tam tāpat kardināli mainīsies, un tad būtībā samazināsies arī, nu, tā transporta noslodz tieši uz šo vietu.
Nākamais ir Oļega iesūtīts jautājums. Sen nav bijis par dārziņiem, starp citu. Viņš konkrēti esot dārziņa 25. Līnijas 11. Mājas iedzīvotājs un vēlas noskaidrot, kādi ir Rīgas domas plāni attiecībā uz apgaismojumu ierīkošanu dārziņos. Sen jau daudziem rīdziniekiem dārziņi ir pastāvīga, nevis sezonāla mītnes vieta, bet rudiņos un ziemās bez sava lukturīša pa šīm ielām staigāt vispār nav iespējams, nemaz nerunājot par iedzīvotāju drošību. Un vēlas arī Oļegs vērst uzmanību zemes ceļu stāvoklim šajā rajonā, vai nevarētu vismaz reizi gadā piebērt granti, konkrēti dārziņa 25. Līnijas 9., 11. un 13. Mājas rajonā, lai izlīdzinātu ceļa klājumu un aizbērtu tur jau izveidojušās lielās bedres. Vispirms tātad par apgaismojumu dārziņos.
Par apgaismojumu dārziņos pēdējie 4 gadi dārziņiem ir pievērsta īpaša uzmanība, lai viņu kā potenciālo mikrorīgas mikrorajonu, tā viņi varētu nosaukt. Agrāk viņš bija tikai dārziņa rajons, kur gurķis un tomāts audzēja pa vasaru. Šobrīd tur ir deklarējušies vairāk kā 2000 rīdznieku. Tas ir ļoti liels skaitlis nosacīt, ja mēs runājam, ka tas ir praktiski vienpusots tā rajons. Un šie vairāk kā 2000 deklarētie cilvēki mums arī uzliek pienākumu soli pa solim viņu tātad šo visu dzīves kvalitāti uzlabot. 4 gadus tātad tas, tie gaismekļi tur tiek likti, divas lietas melorācija un gaismekļi. Tātad, ja pa gaismekļiem, tad no 13. Gada pa visām tām ielām ir jau 13. Gadā kāds 6 km, tur 4 vai arī šogad 3 km atkal gaismekļi salikti. Par to vietu, kur runā Oļegs, es visu cieņu Oļegam par to vietu.
25.
līniju. Bet 25. līnijai deklarējušies tikai 8 no tiem iedzīvotājiem. Nu, ir zinām prioritāte. Mēs skatāmies arī, lai būtu kaut kāds taisnīguma princips, kad mēs tos visu labiekārtošanas darbus un to visu veicam atbilstoši nu, to deklarēto cilvēku skaitu konkrētajā līnijā, konkrētajā vietā. Un te ir, ka tajā 25. līnijā tikai 8 cilvēku deklarētu. Bet šobrīd viņi būs tā apgaismošana, bet solīt pa solītiem. Un Nu, tātad to veids viss šobrīd ir kaut kādi 800 tūkstoši ieguldīt visās to šķērslienī apgaismošanās. Tāpat kā tur ir jautājumi arī par to greiderēšanu un par to, ko Oļegs te prasa un par to...
Tiksim, nu, vai vienkārši piebēršana šajā gadījumā drīzāk.
Tur arī var būt tikai piebēršana, jo tā 25. Līnija, tas ir labi, ka šādi jautājumi uzvada, 25. Līnija ir strupceļš, tā ir tāda, nu kā saka, līnija, kur iebrauc iekšā un nekur tālāk netiek, nu tā kā agrāk dārziņos izbūvēja, ja greiders tur iebrauc iekšā, viņam tāpat apakaļ gaitā jāmēģina vilkt apakaļ, nu līdz ar to, nu būs, tur arī tas bedes tiek piebārts un viss tas tiek darīts, bet nu dārziņi manuprāt šobrīd attīstās ļoti strauji un arī viss šī te Daugavas promenāde, kas tiek paredzēta aizvilkt līdz dārziņiem, nu jebkurā gadījumā ir skaits viens, ka mums ar to būs jānodarbojas arī nākotnē.
Nākamais jūlijas jautājums, ne, Igora jautājums gandrīz izlaida to. Visa pilsēta izkēmota ar grafitī, gan vecas ēkas, gan pavisam jaunas būves, kā piemēram dienvidu tilts. Kādēļ netiek pieņemti nekādi mēri? Kādēļ nevarētu Rīgas doma piešķirt līdzekļus, lai tos aizkrāsot?
Piešķirjot tos līdzekļus, lai krāsot līdzekļi ir tik, cik viņi ir. Bet nu, tā ir tāda sērga, kas noteikti nav dzimusi šeit Latvijā vai Rīgā. Tā ir sērga, kas nāk vairāk no Eiropas puses vai no, nezinu, no pasaules šobrīd sliktākajiem piemēriem. Un, diemžēl, mēs arī nespējam no viņas izvairīties un tādā vai citādā formā mēs saskaramies ar viņu. Nu, jāsaka tā, viņas tos grafiti ir diezgan grūti noķert, un te ir visādas akcijas bijušas sabiedrības iesaistīšana. Nu, ja saka konkrēti, tad formāli ir tā, ka nu, tātad, ja to grafiti noķer, tad viņam ir pēc tās kārtības, tur es pareizi atceros, 140 eiro sots, un vēl jāsamaksā viss, kas saistīts ar viņa darba rezultātā, tas, nu, teiksim, novēršana.
Aizkrāsošana vai nomazgāšana.
Nu jā, tieši tā. Un, nu, pagājušajā gadā mēs esam, nu, pareizi sakot, nu, pēdējā gada laikā mēs esam noķēruši 20 šādus izcilniekus. Nu, attiecīgi tur ir visi tie dokumenti, protokoli, nu, noķerti tie, kas tiešām tad pie rokas, un tas pateicoties arī tikai iedzīvotāju signāliem, ziņojumiem, jo tas citādi, viņam tas ļoti ātri izvilk gāzes baloniņu, čik, 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 un pazūd jau, jā, viņam jau mākslas darba, lai uztaisītu, es domāju, pat minūti jau ir daudz. Līdz ar to mēs piekrīt kritikai, skaidrs, kad krāso viņas ciet, skaidrs, ka viņas tīri nost arī no publiskām telpām, kaut vai tur, kur ir sakārtots ēks, piemēram, Ziemeļbalsts kultūras nams, tur mēs nenovērojam to, bet apkārt ir ļoti daudz, tikai kopā ar sabiedrību. Es īsti neredzu, ja jau viss Eiropa netiek ar viņam tiešā veidā galā, tad nu, viņas noķert un pašiem likt bers nost, tas jau ir labākais, kas varētu būt.
Nu, un tad vēl līdz pauzē jūlijas jautājums ir atbildāms par Jūrmalas gatvi 99. Jau 2,5 gadus tur tiek vākta nauda kāpņu telpas remontam, bet remonts tā arī nav sācies. Jautājums gan nav, bet nojaušams, ka grib zināt, kur palikusi nauda vai kāpēc tas remonts nav sācies.
Nu jā, tie tad nu, vispār ir konkrēta adrese, nu, radio starpniecība atbūtēsim Jūrmalas gada 99, tad ir attiecīgi iedzīvotāji, ir apsaimnieku Rīgas nama pārvaldnieks, iedzīvotāji vārds tātad remontu fondam, kaimiņu telpas remontam, 3 gadi plāns savākt tos līdzekļus, 3-6 mēneši, tātad sākuši 15. Gadā, nu tātad plāns līdz nu, tātad 18. Gadam savākt, šobrīd ziņas ir tādas, kad jau rudenī, septembrī nauda būs savākta un tātad plāns vēl ir novembrī, nu, oktobrī tur savākt, tas līdz gada beigām, līdz 7. Gadam arī šo remontu darbus viss veikt. Bet, nu, tas summa tikai septembrī būs pilna un pēc noteikumiem ir tā, kad remonta šīs izmaksas ir savāktas, tad tikai drīk sāk darbu, nu, lai būtu šis finanšu nodrošinājums. Mm-hmm.
Nu ko, tagad nelielu pauzīti un tad ķersimies pie Ennes jautājumu. 4 mums jau palikuši. Jādomā, ka pagūsim uz visiem.
Mēģināšu ātrot.
Šovakar.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, atgādinu. Šobrīd esam lieguši jums iespēju savus jautājumus papildināt mūsu mājaslapā, bet atjaunosim šo iespēju jums jādomā kaut kad jūlija otrajā pusē, jo šis ir pēdējais raidījums šajā te nu, pavasarī, vasarī jau gandrīz ir sākusies arī astroloģiskā. Un augustā atsāksim atkal šo raidījumu ciklu un tad, lai nekrātos veci un neaktuāli jautājumi visu vasaru. Vienkārši uztaisam pauzīt arī jūsu iespējām uzdot jautājumus. Ennis jautājums, kā solīts nākamais mums rindas kārtībā, viņa raksta sekojoši. Man pieder dzīvoklis daudz dzīvokļu namā mazajā Krūmu ielā 9. Pienāk rēķins par nekustāmā īpašuma nodokli ne tikai par konkrētās adreses zemi, bet arī par mazās Krūmu ielas 7 zemi, ar kuru Ennei vai Ennem nesot nekāda sakara. Kāpēc tā?
Nu jā, man jāpaskaidro, ir sakars ir, uzreiz atbildi, vienkārši tad jāpaskaidro. Tur ir tāds garāks stāsts, 14. Gadā, tātad mēs mainīti tika Zentens iela, tā tur vagrāka adrese bija Zentens iela, 15 korpus 1, tātad tika mainīta adrese uz attiecīgi mazo Krūmu ielu 9. Tas saistībā ar tur, no kuras puses piebrauc, un tas ir tā adresu reformas viens no arī gadījumiem, kas notika Rīgā. Bet par tām maksāšanām stāsts ir sekojošs. Tātad pati tā māja, pa ko iet runa, daudz dzīvokļu māja, atrodas uz privātas zemes. Mm-hmm. Pilnīgi visa māja uz privātas zemes. Un attiecīgi nu, par to privātu, nu, viņi tam privātam īpašniekam tagad maksā tos nomas maksu atbilstoši, tai nomas maksa arī nomas maksa plus nekustamā īpašuma nodoklis. Un tas ir tam privātam īpašniekam. Jāgrāk tas bija 6%, tagad Saim nu pat kā nobalsoja, tad tagad līdz 3%. Nu, tad tas kopā samazināsies uz pusi. Bet tas ir privātam īpašniekam. Konkrētai mājai bez visu tā privāta īpašnieka zemes vēl ir viņu zemes gabals, kuru viņi jau ir privatizējuši. Tas bija pašvaldības zemes gabals, un kurš ir kaut kā 1200 kvadrātmetri, kurš attiecīgi tika privatizēts, jo viņš ir piesaistīts viņam.
Dzīvokļu īpašnieku.
Jā, šodien viņš nepieder pašvaldībai, viņi visi labprātīgi un ar piekrišanu tātad privatizēja, viņš šodien ir viņu dzīvokļu īpašnieku īpašumā. Līdz ar to par to ir jāmaksā tas nekustamā īpašuma nodoklis, par ko šeit ir cīņa. Ja?
Tas ir tas blakus gabals?
Jā, nu, tas ir tas viņiem pievienotais un vienkārši tās adreses, vai mēs varam šeit teikt, bet īstenībā ir jāsaprot viens. Pa vienu ir jāmaksā zemes nomu īpašniekam, par otru jāmaksā tikai zemes nodokli. Jā. Jā, zemes nodoklis par sevi, jau noprivatizētu zemes gabalu. Šī gadījumā nevar arī nekādā veidā pārskatīt tā zemes gabala robežas, jo jūs esat viņu privatizējuši. Nu, tātad rezultāts ir tas...
Pārdot tikai.
Nu jā, tas šaubīgi. Līdz ar to pat pārdot nevar, viņš ir tā kā pēc visas tas intensitātes piesaistīts tajai mājai. Nu, nevar jau mājai zemi noprivatizēt pa perimetru ap māju. Nu, lūk, tā kā tur nekāda cita risinājuma nav.
Nākamais jautājums Sanda Dzalbe atsūtījusi tādu. Gribētos zināt, kad Rīgas dome atjaunos bērnu laukumu un soliņus Biķernieku ielā 12B. Pašlaik izskatās drausmīgi un negribas laist bērnu uz salaustu smilšu kasti un sarūsējušu atrakciju. 3. Jūnijā pavisam nesen jautājums pirms divām nedēļām iesūtīts, kāda situācija šobrīd.
Nu, pa bērnu laukumiem tā, nu, konkrētais bērnu laukums Biķernieku ielā 12B, tas ir šīs dzīvojamās mājas, tieši tā kā atgriežamies piesaistītā zemes gabala bērnu laukums, tāpat kā pagalms, tāpat kā viss pārējais, kas mums piekrīt un pieder attiecīgiem dzīvokļu īpašniekiem. Par to ir stāsts pirmais. Ja mēs runājam par vispār, un tātad, lai viņi varētu padarīt daudz labāku, pirmais, nu, ko, nu, Rīgas nam pārvaldnieks apsaimnieko šo māju Biķernieku ielā, tātad, nu, viņiem dots uzdevums tur piekrāsot savest kārtībā, tas ir, nu, tīri, teiksim, nu, radīt tādu kosmētisku, teiksim, uzlabojumus. Ja gribam viņu kardināli mainīt un uzlabot tieši jūsu pagalmu bērnu laukumu, nu, tas ir tāpat kā vācam naudu, nezinu, kāpņu telpai, liftam vai teiksim, pagalmu labiekārtošanai. Nu, vienīgais plus, kas tagad ir, ja vācam naudu, tad izveidojam dzīvokļu īpašnieku biedrību 50%. Tātad no šī, teiksim, bērnu laukuma izbūvs, seks Rīgas doma, tātad kā savu līdzfinansējumu. Tas ir šodienas modelis un ar to mēs varam rēķināties. Ir cita bērnu laukuma liela, kuras mēs, teiksim, veicam gan skolu pagalmos, nu, kas ir pieskatīti un attiecīgi tur ir konkrēta uzmanība viņiem vērst. Gan arī šogad 12 jau tāds bērnu laukums, kas tiek veikt uz pašvaldībai piedarošas zemes, kas tā kā nepiedar nevienai mājai, nu, un uz kur tā tad būtu tā kā starp rajoni, jeb apkaimi bērnu laukumi. Tāda šogad 12 tiek izveidot par Rīgni. Es domāju, nākošu gadu tas programma turpināsies. Bet šī gadījumā tas ir iedzīvotāju konkrētu, teiksim, iniciatīvu un pamatojums varētu būt vēlam labiekārtot visu savu teritoriju apkārt.
respektīvi, ja sava zeme, tad pašiem piedzīvotājiem ir...
Nu, tagad 50% līdzfinansējums.
Viss jāremontē, ja tā ir pašvaldības zeme, tad pašvaldība to visu uzņemtē.
Jā.
Un tad priekšpēdējais jautājums šajā te ciklā. Valtera iesūtīts, sveiki, pastāstiet par infrastruktūras attīstību nākamajos 4 gados, kas gaidāms, bet īsumā neizplūstot garās runās, jo raidījums īs, kā arī vai šajos 4 gados paredzēti jauni veloceliņi un kas notiks ar Rīgas pašvaldības dārziņiem, bērnu dārziem acīm redzot domāts. Jo attīstoties, maz dārziņi, jo attīstoties infrastruktūrai, arī bieži maz dārziņi cieš kaut kādos rajonos, tā kā arī par šo jums ir zināms, vai šos 4 gadus kādu rajonu mazdārziņu iznomātāji, lai uztraukts vai varēs tomēr mierīgi dzīvot. Nu, un tad arī veiksmi un darba spars nākamajā sasaukumā jums tiek novēlēts.
Man īpaši daudz laika nav palicis, te ir pat neizplūstot, ir diezgan, nu, tādā ļoti...
6 mums vēl ir šajā rēdījumā.
Tādā īsi, vēlreiz neizplūstot. Veloceliņi. Veloceliņi šogad, nevis šogad, bet šajā, teiksim, posmā, kas varētu būt tuvākie 2, 3, 4 gadi, veloceliņš Imanta Daugavgrīvis būs šogad sāk, ir daļa zemes atpirkt, to solīt pa solītim virzamies uz priekšu. Otrs veloceliņš, tātad Imanta Daugavgrīvi viens, centrs Ziepniekalns otrs. Tātad tie ir divi uz mikrorajoniem vērsti, tātad veloceliņi. Plus veloceliņi izbūtu tur Geņevielā, velojoslas ierīkošana, ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnavielā no Tērbats ielas līdz skolas ielai. Ja runājam par veloceliņiem, nu arī esošo veloceliņu kopšanu uzturēšanu, tas tāds ļoti īsajā režīmā. Pār mazdārziņiem, pār mazdārziņiem, es tākšu no otru galvu vienkārši, lai tād konkrētāk. Mazdārziņi šobrīd Rīga 18 mazdārziņu kolonijas, attiecīgi tā tad ir... mums, nu, teiksim, pašlaik ir gandrīz 10 000 klientu, jeb 10 000 rīdznieku nomātos mazdārziņus šajās 18 kolonijās. Uz doto brīdi brīvas mazdārziņu vietas, tie arī kāds dzird, ir 800 pa visu Rīgu, tātad šajās 18 kolonijās ir 800 brīvas vietas, kuras tātad var nomāt, ja interesi ir griezieties izpildu direkcijās, rajona izpildu direkcijās, tātad kuras jums var palīdzēt sniegt konsultāciju atbilstoši jūsu dzīves vietai. Tātad kas uz priekšu? Uz priekšu mēs strādājam uz to, ka atsevišķi šīs mazdārziņu kolonijas kļūst stabili, nu teiksim, viņas netiek tikai uz 1 vai 2 gadiem līgumu garināt, bet viņas tā teikt kā mazdārziņu paliek un tad kā piemēram Daugavgrīvā, Lucavas salā, Ziepniekkalnā, pie Juglas kanāla, nu kur šie mazdārziņiem arī nav alternatīvas un viņi tur varēs dzīvot ilgi un dikt laimīgi. Teiksim, kāds nākamos vismaz 10-15 gadus. Tur ir tāds ilglaicīgāks process. Citur ņemot vērā, vai tas ir ostu teritorija Volera, vai tas ir vēl kaut kur pakāpenis, tas ir atkarīgs no kāda liela projekta realizācijas, bet vismaz tuvāko 5 gadu laikā viss šīs 18 kolonijas varēs dzīvot nu, teiksim, tur, kur viņi ir par tālāko, es īsti garantēt nevaru. Tas ir, es teiktu, skatos uz laiku, cik man ir vēl laiks palicis. Tātad, ja mēs runājam vēl par transporta maģistra, par transporta infrastruktūru, mums ir jauna autoosta jātaisa, jo, ja ir to Real Baltica būvēs un tad jauks nost pie centrāla tirgus, tad Toriņkalnā ir šis multimodālais transporta centrs. Mums ir centrāla tirgus kvartāla, šobrīd revitalizācija, tas ir savest viņu kārtībā, viss, kas ir saistīts gan ar virspusējo teritoriju, gan apakšzemi. Mums ir tātad pretplūdu pasākumu Bolderājā liela, teiksim, lai nebūtu reiz aplūšana, tas, kas notiek varbūt reiz 5-6 gados. Mēs palīdzēsim vēlreiz arī nacionālam zooloģiskam dārzam Āfrikas savans māju uzbūvēt. Mums tātad ir jau šobrīd projekta Meža parka lielā aizstrāde būvniecība VF kultūras pils 25. Vidusskolas sporta kompleks. Nu tātad attiecīgi viss tas, kas ar šo te visu lietu ir saistīts. Bet tā atbild man būs garāk, viņi būs mājas lapā ielikt, īstenībā viņi var iepazīties, izlasīt, viņi mums te gan izvest 3 lapusēm.
Nu jā, mūsu mājas lapā šī raidījuma sadaļā konkrēti atbildi uz konkrēti jautājumu, kā tas arī uz visiem jautājumiem tiek publicēts. Nu un tad pēdējais šajā te ciklā raidījuma jautājums. No Zolitūdes konkrēti Zantes ielas pieturas grūti ar sabiedrisko transportu bez pārsēšanās nokļūt līdz centrālajai dzelzceļa stacijai. 242. Mikroautobuss ir likvidēts, gāja reti, tāpēc maz pasažieru. 8. Autobuss arī iet reti. Vai 270. Vai 238. Mikroautobuss un no imantas nevarētu tā kā līkumu caur zolitūdi laist un tā nodrošināt ērtu satiksmi ar centru? Un otrs jautājums, kad zolitūdei būs nojumas pieturās, dažviet ir, bet ne visur, piemēram, konkrēti Zantas ielas pieturā nav?
Atbildi no beigām, tātad šobrīd līgums parakstīts par 300 nojumu nomaiņu, tātad pa visu Rīgu ar attiecīgiem tur tiem reklāmu devējiem GC Deco, viņi pakāpeniski to dar, bet tur iet tur, kur ir tās intensīvās pieturs, un katrā ir šīs pasūdzēja intensitāte, katrā sabiedriskās pieturās ir dažādi, tur ir gan tranzīta pieturs, gan atsevišķi pieturs. Zantas iela, diemžēl, nepakrīt zem lielās pieturs, tur ir diezgan maz pasažieru, tai pašā laikā, ja mēs salīdzinām, teiksim, šajā posmā, tad nojums ir Zolitūdes ielā, Gramzes ielā, Aniņmuižas bulvārī, nu tā tad tur ir, bet nu, par konkrētu adresi es varu tikai teikt to, ka tur Zantas ielā šobrīd tā intensitāte nav tik liela, pirmajā posmā tur nav paredzēts.
Šogad tātad.
Jā. Ja mēs skatāmies par to ierosinājumiem tur sabiedrisko transportu mainīt, tad ar uz, kā te prasīts, no Zolitūdes centrālo staciju var nokļūt ar 8. autobusu.
Vai jūtrēti?
Ietarēti ir 20 minūtē, reiz 20 minūtēs, teiksim, tajos pīķi stundās, tā reizi 30 minūtēs, ne pīķi stundās. Ja?
2-3 stundā jāsanāk.
Jā, tāda ir tā situācija. Tātad paralēli iet divi maršrutnieki, 222 ir 263. Nu, jebkurā gadījumā rēķinoties ar šodien tām Rīgas attīksmes iespējām, nu, citu variantu vismaz tuvākā pārskatāma vismaz šogad nebūs. Pa nākotni varam domāt.
Nu, neko darīt, nekāda laba ziņa tā nebija šīta jautājuma iesūtītājam vai iesūtītājai, nav mums atšifrējums
vārdam. Bet es jau tikai labas ziņas nevaru dot, man ir jāskaidra.
Tāda realitāte, diemžēl, jā. Ar šo mēs liekam punktu šim te raidījumam līdz augustam uz kādiem aptuveni diviem mēnešiem, vai ne?
Un ir cerība tikties atkal.
Tieši tā, tiekamies atkal augustā un kaut kad jūlijā es tādu prognozēju, ka varēsiet atkal jau sākt sūtīt savus jautājumus, lai tad būtu uz ko atbildēt pirmajā raidījumā, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild par to, kas notiek Rīgā.
Uz tikšanos.
Uz tikšanos.